VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika berdampak positif bagi misi strategis militer Amerika di seluruh dunia. Namun, dampak positif juga dirasakan mereka yang bergabung, seperti disampaikan diaspora Indonesia yang menjadi personil militer Amerika. Menurut data dalam laporan yang dirilis oleh The Center for Naval Analysis, lebih dari 35.000 personil non-warga negara bertugas dalam militer Amerika secara aktif dan sekitar 8.000 bergabung setiap tahunnya. Peraturan dalam militer Amerika tidak mengharuskan mereka yang ingin bergabung berstatus warga negara, cukup sebagai penduduk resmi atau legal di Amerika. Hal tersebut antara lain karena kaum imigran atau non-warga Amerika dipandang membawa banyak keuntungan bagi militer Amerika, antara lain keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang dipandang sangat penting secara strategis bagi operasional militer di luar wilayah Amerika. Namun, dari sisi pendaftar, banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para anggota militer yang baru bergabung ataupun yang sudah lama berkarir di dalam militer. Aditya Utoyo bergabung dengan Angkatan Darat Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat sedang kuliah di daerah Washington, D.C., ia masuk dalam program inisiatif perekrutan militer guna mendukung kepentingan nasional Amerika yang disebut Military Accessions Vital to National Interests atau MAVNI. Dan kemampuan Adit berbahasa Indonesia sangat diperlukan Angkatan Darat Amerika. Kini, Adit yang berpangkat sersan ditugaskan di Markas Gabungan Pasukan Garda Nasional dan Angkatan Darat Amerika di negara bagian Hawaii sebagai Koordinator Manajemen Transportasi. Belum lama ini, Adit ditugaskan sebagai penerjemah dan ahli budaya bagi kontingen militer Amerika dalam sebuah konferensi dan latihan perencanaan strategi dengan TNI di Jakarta yang disebut Gema Bakti 2022. Ia tak menyangka bahwa keputusannya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika hampir satu dekade yang lalu membawanya ke dalam peran yang vital dalam konferensi untuk perencanaan operasional gabungan dan membina hubungan militer antar kedua negara tersebut.
Motivasi join militer sih lebih ke opportunity at the time, kayak ada kesempatan bisa join, terus buat sekolah juga karena kalau join militer sekolah bisa dibayarin. Terus kalau benefit buat pribadi dan keluarga, pribadi lebih kadang beberapa toko atau merchant yang hal simple kadang suka ngasih military discount, itu udah jadi satu benefit menurut saya.
Namun, benefits atau keuntungan bergabung dalam militer Amerika tidak sebatas itu. Letnan Abraham Doni Agus yang kini ditempatkan di Okinawa, Jepang oleh Angkatan Laut Amerika berbagi lebih banyak seputar keuntungan yang ia dapatkan saat bergabung.
Benefitnya sih banyak banget ya. Mulai dari healthcare, terus housing, you know, buying house. Now you have to have 15%, 20% down payment kan ya. Or the military itu bisa zero down payment ya. Karena kerjaan kita itu sebagai jaminan untuk kita pinjem uang dengan bunga yang rendah ya. Pertama kali aku beli rumah itu bunganya cuma 2,3%. Dan itu kita masuk rumahnya itu tanpa bayar apa-apa. Jadi ibaratnya kayak zero down payment beli mobil gitu. gitu. Tinggal ke dealer, terus mobilnya dikasih ke kita gitu.
Sebelum Doni berkarir dalam Angkatan Laut Amerika, ia sempat bergabung dengan Angkatan Udara selama 4 tahun. Kepada VOA, ia menambahkan bahwa bagi yang baru mulai kuliah, apabila bergabung dengan militer, kuliah dan tempat tinggal mereka akan ditanggung selama 3 tahun, ditambah dengan uang saku selama mereka menyelesaikan kuliah. Bagi mereka yang hendak membuka usaha kecil selepas kontrak kerja mereka dengan militer, tersedia pula pinjaman uang sampai dengan $500,000 dengan bunga yang sangat rendah bagi mereka untuk memulai tersebut. Keuntungan yang diperoleh seputar pendidikan juga dirasakan oleh Mulyan Makmur, warga Indonesia yang telah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika selama 4 tahun dan memegang pangkat specialist atau setingkat kopral.
Pada waktu itu saya mau menempuh S2 namun tidak memiliki biaya yang cukup. Apalagi di Amerika biaya hidupnya cukup tinggi. Ya. Jadi ya nggak mungkin saya pada saat itu untuk menempuh S2. Jadi ya opsinya adalah masuk US Army. Karena salah satu benefit yang menguntungkan dalam US Army adalah biaya pendidikan yang didanai oleh negara.
Mulyan juga menyebut tunjangan rumah bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan pangan, dan asuransi kesehatan yang menjamin keluarganya sebagai keuntungan yang ia rasakan. Kepada VOA, pria yang juga berencana melanjutkan karirnya dalam militer Amerika dan bergabung dengan tentara Garda Nasional Amerika ini, menceritakan berbagai hal menarik yang berkenan di hatinya saat bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ia sangat terkesan saat pendidikan dasar, di mana ia mendapat kesempatan mencoba berbagai kaliber senjata dan menikmati kesetiakawanan dari rekan-rekan sesama anggota militer yang berasal dari berbagai latar belakang.
Kawan-kawan saya yang begitu loyal dan respect ya, karena pada waktu itu, pada saat saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, teman-teman saya berusaha untuk tidak makan atau minum di depan saya. Mungkin bahkan kalau mereka mau makan atau minum, mereka minta izin dulu kepada saya gitu.
Selain memperoleh berbagai tunjangan dan pengalaman, mereka yang bergabung dengan militer juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan relasi yang tentunya akan berguna di kemudian hari. Ketika berhenti bekerja atau pensiun dari militer, ada satu lagi keuntungan yang akan mereka rasakan, yaitu kemudahan serta prioritas sebagai veteran militer saat hendak mencari pekerjaan berikutnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Salah satu inovasi terbaru untuk membangkitkan listrik tanpa polusi adalah panel surya terapung FPV. Panel-panel ini ditambatkan di wilayah perairan, termasuk di danau, waduk, dan laut. Beberapa proyek di Asia menggunakan ribuan panel untuk membangkitkan listrik hingga ratusan megawatt. Perkembangan awal FPV berjalan baik di Asia karena sangat ekonomis diterapkan pada lahan terbuka yang bernilai tinggi untuk pertanian. Proyek-proyek FPV bahkan semakin menarik sewaktu panel itu dapat dibangun di kawasan perairan yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dengan jalur transmisi yang sudah tersedia, kata Sika Gadzanku, peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Colorado.
In countries that depend again on a lot of hydropower,
di negara-negara yang banyak bergantung pada PLTA, ada kekhawatiran mengenai bagaimana kerjanya selama musim kemarau, misalnya. Dengan perubahan iklim, kami juga perkirakan akan semakin banyak kejadian cuaca yang lebih ekstrim. Karena itu, ketika kami berpikir mengenai kekeringan, ada peluang untuk menempatkan FPV sebagai opsi energi terbarukan lainnya. Alih-alih banyak bergantung pada PLTA, kini kita dapat menggunakan FPV dan mengurangi ketergantungan pada PLTA selama musim yang sangat kering dengan menggunakan panel surya terapung.
Sistem panel terapung memiliki manfaat lainnya, mengurangi paparan cahaya dan menurunkan suhu air, meminimalkan pertumbuhan ganggang yang berbahaya. Bagi para pejabat di kota Windsor, di kawasan penghasil minuman anggur di California Utara, ini sangat menjanjikan. 5.000 panel surya kini mengapung di salah satu kolam air limbah Windsor. Panel-panel surya terapung itu ramah lingkungan dan sesuai dengan anggaran Windsor, kata anggota Dewan Kota Deborah Fuchs yang mendorong pelaksanaan proyek pembangkit listrik 1,78 MW dengan panel terapung itu. Ia mengatakan panel-panel terapung itu menyediakan antara lain 90% daya yang diperlukan untuk semua operasi pengolahan air limbah di sana. Kota itu menyewa panel-panel surya terapung dari perusahaan yang juga memasangnya, yang membuatnya dapat menetapkan harga listrik untuk kontrak jangka panjang. Ini membuat Windsor membayar sekitar 30% biaya untuk daya yang sama yang mereka peroleh sebelumnya. Ini memudahkan kota mendapat persetujuan dari konstituen, kata wali kota Windsor, Sam Salmon.
It's not like we've invested in something and we're not going to get a payback. We're getting a payback as we speak.
Ini bukannya seperti kami berinvestasi untuk sesuatu yang tidak ada imbalannya. Kami bahkan mendapatkan imbalannya sewaktu kami berbicara sekarang. Dan kami akan mendapatkan imbalannya selama 25 tahun.
Dalam sebuah kajian pemerintah Amerika, ada hampir 25.000 waduk buatan di seluruh Amerika yang cocok untuk menempatkan FPV. Panel-panel yang dipasang di seperempat area masing-masing waduk dapat membangkitkan hampir 10% energi yang dibutuhkan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Ajang tahunan Disney D23 Expo belum lama ini di Anaheim, California, Disney merilis beberapa trailer terbaru untuk film live action atau film dengan pemeran manusia yang diangkat dari film-film ikonik terdahulu termasuk Snow White dan The Little Mermaid. Masing-masing film memiliki elemen modern dari kisah yang klasik untuk penonton generasi yang baru. Aktris berumur 21 tahun Rachel Zegler terpilih untuk memerankan tokoh Snow White. Menurutnya, masyarakat memang terus berkembang dan begitu juga seni. Kepada Associated Press, ia menambahkan,
"It's really incredible that as a society we're able to look back on old pieces of pop culture and see what's changed because I'm sure that in 25, 30 years we'll look back on elements of our movie and be like, I wonder if we did that differently. Like society's meant to evolve and so is art and that's the incredible thing."
Katanya, sungguh luar biasa bahwa sebagai masyarakat kita dapat kembali melihat bagian dari budaya yang dulu populer dan melihat perubahannya. Ia yakin bahwa dalam 25 atau 30 tahun ke depan, mereka dapat melihat kembali ke belakang dan berpikir apa yang kira-kira bisa mereka lakukan secara berbeda. Rachel juga pernah membintangi film klasik West Side Story yang dibuat kembali oleh Steven Spielberg tahun 2021. Dari film itu sempat muncul diskusi mengenai proses memperbarui cerita yang klasik yang menjadi trik tersendiri dalam pembuatan film Snow White yang baru yang rencananya akan dirilis tahun 2024 mendatang.
Yeah, I mean I've done it twice I guess because having remade West Side Story there was a lot of those conversations that happened and so when it came to making this film it was kind of like the old hat trick, you know what I mean?
Aktris Hailey Bailey juga akan membintangi film live action The Little Mermaid yang rencananya akan dirilis bulan Mei tahun 2023. Walau ia mengagumi kepribadian Ariel dalam film yang terdahulu, ia menghargai bagaimana karakter Ariel telah berkembang dalam film yang baru ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"This time, it's more about her finding what she wants in life. It's not just about a guy, you know, she's going after what she wants for in life. So I think that's the beautiful thing and what's wonderful about expression in movies and how it can make him new and update with the time."
Katanya, The Little Mermaid kali ini lebih tentang bagaimana sosok Ariel menemukan apa yang ia inginkan dalam hidup. Film ini bukan hanya tentang seorang pria, tetapi mengenai Ariel yang mengejar keinginannya dalam kehidupannya. Menurutnya, pemikiran itu adalah suatu hal yang indah dan luar biasa mengenai cara berekspresi, juga film, dan bagaimana mereka dapat membuat dan memperbarui film klasik sejalan dengan waktu. Bagi sebagian orang, cerita dalam film yang asli dan klasik bertahan hingga beberapa dekade kemudian. Seperti kata sutradara Barry Jenkins yang menggarap film Mufasa The Lion King, sebuah prequel live action dari Lion King. Ada yang bertanya kepadanya, apakah berbeda rasanya ketika menonton film The Lion King saat sudah dewasa? Ia pun menjawab,
"It is and it's not, because rewatching the original film, I felt all the same things. I mean, all the same things. You know, someone asked me, is it different watching the original Lion King as an adult, you know, than it was watching it as a child? And I have to say, actually, it's not. You know, I can maybe see it from a different perspective, but it's not. You know, it still hits. I think that's what's so powerful. And to be honest, it's why the piece is so great."
Walau mungkin Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda, namun ceritanya tetap mengena di hati. Rencananya, film Mufasa The Lion King akan dirilis tahun 2024 mendatang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.